Přeji vám všem krásné dopoledne. Děkuji otci biskupovi za přivítání. A rád bych spolu s vámi nejprve poprosil Pána o jeho pomoc. Přijď, Duchu svatý, naplně srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno. Bože, ty jsi srdce svých věřících Duchem svatým osvítil a poučil. Dej, ať v tvém duchu vždy správně smýšlíme a radujeme se z jeho útěchy. Skrze Krista, našeho Pána. Tak, milé sestry, milí bratři, milí otcové, až bude velká zima, tak po mě něčím hoďte. Omlouvám se, že začnu trochu bezbožně, ale tenhle příběh asi známe mnozí. Je to rozhovor dvou zamilovaných před svatbou. Ten dialog probíhá těmito slovy. Ahoj. No konečně. Chceš, abych odešla? Kde pak? Co tě napadá? Už jen ta představa je hrozná. Máš mě rád? Samozřejmě, neustále. A podvedl bys mě někdy? Ne, nikdy. Proč se tak hloupě ptáš? A budeš mě líbat? Jasně, při každé příležitosti. A byl bys schopen mě někdy uhodit? Zbláznila ses. Vždyť přece víš, jaký jsem. Můžu ti věřit? Ano, miláčku. Pokusíme se zaslechnout jejich rozhovor po 20 letech po svatbě. Použijeme naprosto stejná slova, ani jedno nevynecháme, pouze ten rozhovor přečteme pospátku a uslyšíme toto. Miláčku, ano, můžu ti věřit, zbláznila ses, víš přece, jaký jsem. A byl bys schopen mě někdy uhodit? Jasně, při každé příležitosti. A budeš mě líbat? Ne, nikdy, proč se tak hloupě ptáš? A podvedl bys mě někdy? Samozřejmě, neustále. Máš mě rád? Kde pak, co tě to napadá, už jen ta představa je hrozná. Chceš, abych odešla? No konečně. Ahoj. Tak, bratři a sestry, schválně začínám tímto způsobem, protože dnes, když děkujeme Pánu za dar zasvěceného života, se díváme i trochu zpět a chceme se dívat zpět v Boží blízkosti. Pane, kudy mě to vlastně vedeš? Co ode mě chceš? Mnozí za sebou máme už také pár let zasvěceného života a kromě nadšení a radostí známe také dobře únavu, rozladění, nezdar, známe pokušení k útěku, no a pokušení ke zklamání. Pane, nebyl můj život promarněn? Je ten čas dobře naplněn? Vždyť jsem si to představoval dost jinak. Kde jsou ty ideály, když je srovnávám s realitou? A můj milý, já bych rád tomuto všemu rozleptávajícímu postavil spolu s vámi Boží slovo. A spolu s každým z vás bych se rád postavil pod soud a moc Božího slova. Chtěl bych s vámi chvilku rozjímat o Jonášově příběhu. Mnoho jsem opsal, ti, kteří znají ty komentáře, tak velmi dobře vědí, odkud jsem to opsal, téměř z které stránky. Ty prosím o zhovívavost. Kéž nás tedy Pán vede. Je to velmi krátký příběh, má pouze 48 veršů, i když je rozdělen do 4 kapitolek. a v některých vydáních písma se vejde na jednu jedinou stránku. Krátký, ale hutný. Jméno Jonáš víme, že znamená holubice. A v Biblii i mimo biblickém prostředí holubice bývá často symbolem míru, stává se také zvěstovatelem Boží milosti. Po potopě holubice přináší Noémovi olivový list. V knihách proroků je hlas holubice obrazem zármutku a pokání. A tak Jonáš, holub, holubice, má být nejen zvěstovatelem soudu, ale také pokání a milosti. Velmi dobře víme, že Jonášovo povolání je popsáno naprosto obvyklými slovy. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti němu. Povolání popsáno naprosto obyčejně, ale neobyčejný úkol stojí před tímto mužem. Kdy bylo slýcháno, aby prorok byl vyslán hlásat do hlavního města pohanské veleříše? A tak Jonáš stojí před naprosto nepochopitelným úkolem. Asýrie už je víc než 100 let úhlavním nepřítelem Izraele, je utiskující světovou mocností. Ninive navíc je místem vyhlášeným bezbožností. Za ochránkyni tohoto města byla považována zejména Ištar, bohyně lásky, plodnosti a války. A jedním z jejich symbolů byla také holubice. A právě muže, který nese toto jméno, Jonáš, holubice, Hospodin posílá sem na toto místo jako nástroj své vůle a moci. Ninive je vyhlášeno nejen bezbožností, ale také neřestností a krutostí. Víme, že král Ašurbanipal měl ve zvyku zutínat roce, nohy, nos, uši poražených a z jejich hlav vršil vysoké hromady. Nahum nazývá Ninive vražedným městem. A pan profesor Heller vzpomíná, že jít kázat pokání do toho města je něco jako jít kázat pokání Luciferovi. A tak Jonáš nechce jít do tohoto místa, které je vyhlášený bezbožností a krutostí. A vidíme, že se všem v něm všechno proti Božímu plánu bouří. Především určitě má strach. Strach o svou vlastní bezpečnost. Co s ním asi udělají tam v tom pohanském městě? Vždyť dobře ví, jak se k prorokům chovají i v jeho vlastním národě. Vy starší možná jistě dobře pochopíte, kdyby někdo byl za minulého režimu poslán kázat do Moskvy, jak by asi dopadl. Ale ten Jonášův protest má ještě hlubší kořen než jen strach o svoji vlastní bezpečnost. Proč se Hospodin stará o naše nepřátele? Vždyť tito lidé nám tolik ubližují. Vždyť Hospodin je Bohem Izraele. Proč se stará tady o ty? A tak Jonáš se nebojí svého neúspěchu, ale naopak úspěchu v Ninive. A tak víme, jak reaguje. Nejprve utíká. Vstoupí na loď, která pluje právě opačným směrem. Namísto, aby šel na východ do Ninive, tak se obrací o 180 stupňů a spěchá na západ, do Jafy, do přístavu. A hledá místo, kde by se před Hospodinem skryl. Můžem říct, promýšleně volí město Taršíš. To bylo místo v tehdejší době vzdálené, v tehdejších představách až někde na konci světa, snad někde ve Španělsku. A dokonce jsou doloženy i pověsti, že v Taršíši prý byla brána do podsvětí, tedy šlo o místo, kde ani Hospodin nechce v tehdejších představách přebývat ani mluvit. Dokonalý útěk před Hospodinem. Plavba trvala několik měsíců a útěk se Jonášovi zpočátku daří. Přijde do Jafy a zastihne tam loď a může v tom vidět dobré znamení, protože v první knize královské čteme jinou zmínku, že jednou za 3 roky vyráželo loďstvo. Jonáš, kterému se útěk zpočátku daří, se domnívá, že to všechno asi jednoduše vyřeší. Ale prosím pěkně, všimněme si, že Hospodin, jeho Bůh, se svého služebníka nevzdává. Dostihuje ho a volá ho k odpovědnosti. A víme, že velkou bouří dává Jonášovi najevo, že ho nepustil ani ze zřetele, ani ze své služby. A můžeme si všimnout několika věcí. Především Jonáš svým útěkem a svou neposlušností uvádí svým způsobem do nebezpečí celou posádku lodi. Můžeme si všimnout, jak docela otřesně působí, že Jonáš je nesolidární a sobecky bezohledný. Uprostřed bezohledného zmatku na lodi on tvrdě usnul. A když jej pohanský kapitán lodi budí, tak slyší velmi nepříjemná slova, která mu připomínají ta slova, před kterými utíká. Kapitán mu říká, vstaň a volej ke svému bohu. Toto slyšel od Hospodina, vstaň a běž do Ninive a volej. A tak teď je Jonáš vyzýván, aby se modlil. Ale co si můžeme všimnout, Jonáš se v této situaci modlit nemůže. Nemůže, protože se nechce přiblížit k tomu, od kterého on utíká. Je to opět paradox, na lodi to je jediný žid, jediný muž věřící v modlitbě zkušený, kdo musí být k modlitbě vybízen. A nakonec díky situaci je nucen vyznat, že věří v Hospodina, ale že ho neposlouchá a že před ním prchá. Tak, jak to často činí vzpurný Izrael. A když Jonáš říká, vrhněte mě do moře, tak snad na jedné straně můžeme v těchto jeho slovech číst i snahu přece jenom uniknout Hospodinu definitivně. Ale možná v jeho srdci se probouzí i ochota zachránit ty, které on svou neposlušností uvrhl do nebezpečí. Ale vidíme, že v každém případě, ať už to je jakkoliv, ten jeho útěk je charakterizován slovem sestup. Toto slovo písmo používá. A říká nám jasně, že kdo chce utéci Bohu, tak se vydává na cestu dolů, padá hlouběji. Jak to šlo za sebou? Jonáš sestoupil do Jafy, doslova sestoupil na loď, sestoupil do podpalubí a nakonec padá do rozbouřeného propastného moře a ocitá se jako zajatec v břiše ryby. A tady ho vidíme jako toho, kdo se modlí, kdo už se může modlit. A kdo právě v tomto okamžiku hrůzy zakusí, že Hospodin mu podává záchrannou ruku. On nechtěl být v Boží blízkosti, a tak zakusil, co znamená být od něho vzdálen. Ale právě až tady na samém dně v něm se znovu rodí žíznivá touha po Bohu, po té možnosti žít v jeho blízkosti a sloužit mu. Možná nám to připomíná úplně jiné písmo, jiné místo z písma. Marnotratný syn šel do sebe, vstanu a půjdu k svému otci. A tak tento příběh nám říká, že v každé bezvýchodnosti, v každém břiše ryby je Hospodin ten, kdo je se mnou a kdo mě zachraňuje.